Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom. Rat, sankcije i protivudar Moskve. Novi Sputnik poredak istražuje ko će nastradati od finansijskog nuklearnog oružja koje je Zapad upotrebio protiv Rusije. Emisiju ređuje vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, kao i na Facebook stranici Sputnika ili gledajte odloženo YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak.
Američki senator Bob Menendez pripretio je Rusiji majkom svih sankcija. Izvinite na rečniku, ali nije nas briga za vaše sankcije, uzvratio mu je uz sočnu psovku ruski ambasador u Švedskoj Viktor Tatarincev. A Mario Draghi, premijer Italije, trudio se da iz paketa EU sankcija izuzme luksuznu italijansku robu. Izuzeta od zabrane izvoza u Rusiju, pisao je Londonski telegraf, našla se i belgijska industrija dijamanata. A onda su zapadni saveznici u subotu kasno uveče odlučili da upotrebe svoje finansijsko nuklearno oružje, kako je nadležni francuski ministar Bruno Le Maire opisao isključenje ruskih banaka iz SWIFT-a, međunarodnog sistema za finansijske transakcije. Povrh toga pripretila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, paralizovat ćemo sredstva Ruske centralne banke. Doduše samo delimično, jer priznaje šef EU diplomatije Josep Borelj, ne možemo da blokiramo rezerve Ruske centralne banke u Moskvi ili u Kini. Tokom poslednjih godina Rusija je premestila svoje rezerve na mesta na kojima ne možemo da ih blokiramo. Rusija se pripremala za ovakvu situaciju. A ni iz SWIFT-a ne isključuju sve ruske banke, nego samo one koje su već obuhvaćene sankcijama Amerike i njenih evropskih saučesnika. U skladu s kompromisom koji je napravljen kako bi se otvorenim ostavio kanal za plaćanje energenata i ostale vitalne transakcije, EU je odlučila da SWIFT-u da instrukciju da neke ruske banke ostavi u sistemu. Piše Wall Street Journal i otkriva da postoje i načini za zaobilaženje SWIFT-a koji će omogućiti transakcije čak i ako Rusija bude u potpunosti isključena iz njega. Agencija Fitch kaže da banke mogu da koriste druge sisteme, iako manje efikasni i nešto skuplje, kao što je Telex. Također, Rusija je razvila i sopstveni sistem. Iako su trenutno samo 23 inostrane banke tu povezane, i druge bi mogle da se pridruže ako SWIFT više ne bude opcija. Citiran je Richard Nephew, bivši visoki zvaničnik američkog State Departmenta zadužen za sankcije, autor knjige Umetnost sankcija, koji kaže da bi efekat potpunog isključivanja iz SWIFT-a Rusija mogla brzo da umanji drugim mehanizmima za transakcije. To bi Rusima stvorilo glavobolju, ali mislim da se vrednost ovog poteza dramatično precenjuje. Šta više, naglašava Wall Street Journal, Kina je još jedna alternativa. I Peking ima sopstveni sistem plaćanja u koji je uključeno još više međunarodnih banaka nego u ruski. Time što dodatno zbližava Rusiju i Kinu, kažu kritičari, isključivanje Rusije iz SWIFT-a moglo bi da naruši prevlast dolarskog globalnog finansijskog sistema. A interesantno upozorenje, ako ima ikoga dovoljno razumnog da ga čuje, uputio je i ekonomista Nouriel Roubini, koji je nadimak Dr. Propast zaslužio kada je ekonomsku krizu 2008. predvideo pre svih drugih. Putin zna da može da nanese asimetričnu štetu ekonomijama i tržištima Zapada, zato što je veći deo prošle decenije proveo spremajući ratne zalihe i stvarajući finansijski štit protiv dodatnih ekonomskih sankcija. Uprkos hrabrom busanju u grudi i arogantnim pretnjama, svoje ranjivosti svesni su i na Zapadu, te zato, pominje liberalni američki portal Slate, postoji ogromna rupa u Bidenovim sankcijama protiv Rusije. Kako bi se sprečilo da cene goriva i hrane odu u nebo, SAD su bile primorane da drastično oslabe svoj uzvratni udarac Putinu, pa su i sankcije izuzeti sektori energetike i poljoprivrede. Američko ministarstvo finansija je čak na svom sajtu objavilo i grafički prikaz načina na koji finansijske transakcije s Rusijom i dalje mogu da se obavljaju. Portal Slate predviđa i da će teret predstojeće krize najteže pasti na srednju i radničku klasu SAD. A isto preti i Evropi, kojoj NATO think tank Atlantski savjet poručuje da će morati da istrpi povećane cene nafte i gasa kao rezultat zapadnih sankcija. Ali će zato Evropska komisija, najavljuje Washington Post, objaviti strategiju ubrzavanja tranzicije na obnovljivu energiju, kako Evropa više ne bi bila toliko zavisna od Kremlja. Istina, precizira se, proces će trajati godinama i doći će s velikim računom za evropske poreske obveznike. Pritom nije reč samo o ruskoj nafti i gasu. Reuters opominje da je Rusija 11. ekonomija sveta, 6. po paritetu kupovne moći, izvor čak 1/6 sirovina na svetu. Rat, sankcije i verovatnoća da će Rusija uzvratiti na ozbiljan način prouzrokovaće globalni recesioni šok, upozorava Reuters, Dok Nuriel Rubini predviđa geopolitičku depresiju koja će imati masovne ekonomske i finansijske posljedice daleko izvan Rusije. Globalna stagflaciona recesija sada je veoma verovatna. Analitičari se već pitaju da li američke federalne rezerve i ostale velike centralne banke mogu da postignu meko prizemljenje iz ove krize. Ne računajte na to. Ko će platiti cenu zapadnih sankcija Rusiji? Na koji se način Rusija pripremila za današnji scenariju? I kakvom geopolitičkom depresijom preti doktor Propast?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Analitičar Branko Pavlović, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da krenemo od vas, profesor Perišiću. Dakle, Rusija je znala da će Zapad uvesti oštre sankcije, pa se ipak opredelila za intervenciju u Ukrajini. Da li je morala to da učinila, zašto misli da je to učinila? Želim da citiram Vladimira Putina, što je rekao nakon vesti o uvođenju jednog, pa drugog, pa trećeg paketa sankcija. Dakle, rekao je sledeće: nisu nam ostavili drugu opciju, stvorili su takve bezbednosne rizike da nismo mogli da reagujemo drugačije. Stvorili su takve rizike da niko ne zna kako bi država opstala.
Tako je. Rusija je došla do, što ja često govorim već posljednjih meseci, do zida. Dakle, nema više kuda da se povlači, ni u političkom, ni u vojnom, ni u ekonomskom, ni u geostrateškom prostoru. Geopolitički ne može više nigde da se povlači, a zahtev Zapada je upravo da se što više Rusija gurne, istisne iz Evrope. I to traje, možemo reći, vekovima. A posljednjih decenija veoma izraženo, a posljednjih 8 godina od onog puča, odnosno bolje rečeno državnog prevrata 2014. kada je Zapad po priznanju Viktorije Nuland, koja je sada zamjenica državnog sekretara Blinkena, ona je javno rekla da je uloženo 5 milijardi da se obori tadašnja vlast u Ukrajini. Dakle, od te 2014. do pre neki dan je prošlo ravno, okruglo, 8 godina. Rusija je krenula u vojnu intervenciju, u specijalnu vojnu operaciju, na dan kada je izvršen državni prevrat, znači na godišnicu, 8. godišnicu državnog prevrata u Kijevu, Majdan, ona obojena revolucija, svi to znamo. I ovi 8 godina, od 2015. godine, dakle pogotovo u Ukrajinu su došli razni instruktori, britanski pre svega i američki u ukrajinsku vojsku. Ukrajinska vojska je potpuno penzionisana od strane oficira dotadašnjih generala. Oni su preuzeli obučavanje, opremanje, čak su i činove promenili, sve su uveli kao NATO. U ovih 8 godina Ukrajina se u vojnom smislu pripremala da uđe u NATO. Dakle, prvi taj izazov, odnosno pretnja ruskoj bezbednosti koju Putin govori, jeste da je stvarno to da se Ukrajina pripremala za članstvo u NATO. Više nema nikakvi to što je ona kao...
Ako nije ušla Ukrajina u NATO ili ne bi ušla, svako je NATO ušao u Ukrajinu.
Naravno. Dakle, NATO, to je prva pretnja, naoružavanje Ukrajine iz NATO zemalja. Treće, dakle, Ukrajina je najavila nuklearno oružje da će razvijati. Ona ima te kapacitete jer je bila u okviru Sovjetskog saveza. Ključni nuklearni postrojenja su se nalazila u Ukrajini. Ona je denuklearizovana, je li tako, 94. godine, otprilike, ali ona ima te kapacitete da dobije nuklearnu bombu više nego bilo koja druga evropska zemlja, pre nego i sam Iran, koji radi i ima, u jednom momentu je bio krenuo u tehnološke procese da razvije u tom pravcu, međutim Ukrajina praktično ima sve zamrznuto da postane u jednom pogodnom momentu nuklearna država. Pored toga, to je dakle ozbiljna pretnja Rusiji. To bi bila pretnja bilo kojoj drugoj državi, da se razumemo. Evo sad recimo da Hrvatska ili Albanija ima neko najmodernije naoružanje, to je direktna pretnja Republici Srbiji. Dakle, to je jasno. Sledeće jeste ono što isto izašlo u medije, a već se duže vremena, već posljednje 3 godine govori, to je da se na prostoru Ukrajine nalazi 11 biolaboratorija za pravljanje, dakle, biološkog oružja, bioloških agenasa, virusa i bakterija koje bi se upotrebile u nekom biološkom ratu. Dakle, to su sve oblici ugrožavanja, prijetnje, gde Rusija sa te tačke gledišta, geostrateške glede,
na sankcije i bez štetu, obzira,
znači, tu je sankcije, Rusi su uračunali sve sankcije, i ove sad što vidimo sankcije koje ste sve inak,
pričat ćemo
one su uračunate i Rusi, Putin računa na njih.
O tome ćemo detaljno pričati, želim samo da dodam apropo ovih biolaboratorija. Robert Pope, direktor tog programa u okviru Ministarstva odbrane američkog, ne samo što je potvrdio da javno, dakle, da postoje ti opasni patogeni, tu već upozori na opasnost, eto, ako bi sad u tokom sukoba to moglo da... Dakle, svako znamo da to postoji. Ali, ajde, stavimo to na stranu. Gospodine Pavloviću, da uđemo ovo što je suština naše priče. Pa evo to pitanje, dakle, kako se Rusija pripremala za sankcije. New York Times u jednom tekstu, naslov je suočen s pretnjama sankcijama, Putin je štedeo za ovaj dan. Kažu, cenjuju da iza Putinove samouverenosti, kaže, postoji nešto više od vojne noći ili praznog razmetanja. Pa se opisuje, kaže, tvrđava Rusija koja je napravljena. Kaže, ona je svoju ekonomiju učinila otpornom na sankcije. Putin je restrukturirao ekonomiju zemlje sa eksplicitnim ciljem da izdrži finansijski pritisak zapada. Ovo je New York Times, dakle. Kaže, devizne rezerve od 631 milijarde dolara, ekvivalent trećini ukupne ruske ekonomije. Kaže, udeo američkog dolara je smanjen na svega 16%. Nizak nivo duga, smanjena potrošnja. Yahoo Finance, opet u jednom od tekstova na ovu temu, piše sledeće, kaže, višegodišnje nastojanje Rusije da se oslobodi dolar ublažava uticaj sankcija. Rusija se, kaže, u poslednjih 10 godina oslobodila američkih državnih obveznica, imala ih u vrednosti od oko 175 milijardi, sad skoro ništa, smanjenje za 98% u odnosu na 2010. Kaže, sa cenom nafte od preko 100 dolara za barel, Rusija nema potrebe za stranim finansijskim tržištima. Rusima nije potrebno da izdaju obveznice. Šansa je ravna nuli da može da dođe do krize platnog bilansa s obzirom na njihove rezerve i nacionalni fond u iznosu od 170 milijardi dolara, koji više nije u dolarima od juna prošle godine, uzgred rečeno. Navodi se, kaže, u januaru je suficit iznosio 19 milijardi dolara ruski.
Da, jedna rečenica, samo se nadovežem na ovo što je rečeno, i pretnja proterivanjem Rusa iz Ukrajine, da. Što mi vrlo dobro razumemo, da li bi zaista Beograd dozvolio Oluju da ima vojnu snagu Ruske Federacije? I da li bi neko ovde u Srbiji mogao da razume da se dopušta Oluja, a imaš snagu Ruske armije? Tako da, samo to sam hteo da dodam ovim.
Govorim, inače, o tome malo,
znači, ovo što je prethodno rečeno, to je pitanje, ajde ljudi da se vratimo na sigurnost Evrope kao zajedničko pitanje sigurnosti, a ne ovo vaše NATO protiv. Ali tu ima još jedan drugi, da poređem ove cifre koje su vezane sada za položaj. Dakle, sami ste napomenuli, barata se sa cifrom od 630 miliona, ali zapravo je treba na ovaj način sabirati sa drugim državnim fondom. Tako da su rezerve preko 800 milijardi dolara. U tom smislu, ja ovako sa strane koje gledam, smatram da je to dobro. Ono što mislim da nije dobro i što sad namerno na zapadu malo preuveličavaju, da je Rusija sklonila svoje ove devizne rezerve koje su vezane za Centralnu banku Rusije na sigurno, to nažalost nije tačno. To je,
kažu da je polovina sklonjena. Da,
trećina je sklonjena, dve trećine su i dalje u dohvatu onih koji uvode sankcije. To je inače izuzetno veliki nauk za nas u Srbiji, držanje deviznih rezervi u finansijskim institucijama koje su na ovaj ili onaj način dostupne američkom pritisku, je strateški izuzetno rizična stvar. Osim, naravno, ukoliko ne želite da budete
u podređenom i vazalnom položaju.
Jeste. Dakle, ako nemate ambiciju da budete njihov vazal, onda to ne treba činiti. Ja ne kažem da je jednostavno i taktički lagano prebacivati, ali Rusija to nije uradila u dovoljnoj meri. Pre nego što poređemo ove druge cifre, navodno se tvrdi da te mere koje se uvode finansijske, kad kažu zamrznućemo imovinu Centralne banke, oni tvrdi, kažu, opljačkaćemo Rusiju. Na to ćemo se vratiti. Ali,
ako mogu da vas prekinem, da ćete nastaviti, spomenuo ste reč pljačka, evo Afganistan, šta se dešava, uzeše im polovinu, 8 milijardi ima u američkim bankama, polovinu im uzeše, zemlje koja je na ivici.
Ali mislim da je izvesna razlika između Afganistana i Ruske Federacije.
Govori samo o modusu.
Ne, isti je način razmišljanja. Isti je račin razmišljenja, pa oni bi bombardovali Russia Today i Sputnik da mogu, nego ne mogu. Pa mogu samo da ukinu u EU. Dakle, da se vratimo ovome, kaže se, uvode se sankcije zato da Putinova ratna mašinerija ne bi mogla da izvodi dejstva. Prvo to da podvučemo, iako to verovatno publika Sputnika zna, ali ipak to je besmisleno. Zato što od rude od koje se prave tenkovi do onoga što jede ruski vojnik i sve između rakete, logistike, nafte i sve ostalo, sve je proizvodnja u Rusiji i sve je u rubljama. Prema tome, kad kažu mi ovo sankcionišemo da bi kapaciteti ruske armije bili smanjeni, to je potpuna besmislica. To nema veze jedno sa drugim.
A šta je onda to? Propagandni neki slogan?
To je udarac. Koji... To je ozbiljan napad na Rusku federaciju. To je, ambicija je ista. Samo pod plaštom da se brinemo za Ukrajinu, mi u stvari razvijamo dalje elemente napada na Rusku federaciju.
Drugi ovo je svoja vrsta finansijska agresija, ako mogu
tako da... Ovo je ozbiljna finansijska agresija. I ja mislim da oni ne čitaju dobro upozorenja koje predsjednik Putin daje, računajući da to što on kaže nije ono što je stvarno. A on im zapravo sve govori, od prvog onoga, dajte da sednemo da dogovorimo bezbednost, nemojte da idemo u ovo, do ovih drugi nemojte to da radite, dogodit će se to što će se dogoditi. Sad im je rekao, dao sam nalog da se nuklearne snage stavaju u najviši stepen pripravnosti. Jedno je pitanje na koji način Rusija može, ovo što su ekonomisti rekli, i tu ću reći samo dve rečenice, može da izbegne teže posledice zamrzavanja sredstava centralne banke koje se drže u zapadnim bankama. Ali drugo je pitanje, a što bi Ruska federacija to radila? Može li Ruska federacija sebi da dozvoli da neko kaže ja ću da te opljačkam? Ili ima prava kao napad na sebe da upotrebi sva sredstva koje se koristi kad neko napadne Rusku federaciju? To je vrlo veliko pitanje. Ne zato što ne mogu da izbegnu, nego da li hoće to da rade. Ili će da im kažu, ne, ne, vi imate sad 60 minuta da izvršite transfer. To je vrlo veliko pitanje. Ja ne znam da li će se ići u tom pravcu, ali olako podrazumevanje da Rusija taj obim pljačkanja sopstvenih sredstava će gledati kako da se iskobelja iz toga, a ne kako da slomi kičmu onome ko to radi. To je vrlo veliko pitanje. Što se same tehnike tiče premošćavanja, kao što je već napomenuto, to postoje brojne mogućnosti, ali recimo za publiku, za one koji nas gledaju i slušaju, najjednostavnije da kažemo, dakle, govorimo o 430 milijardi maksimum na koje Zapad može da računa da može da nekako imobiliše Rusiju u ovom trenutku. Jel? Da li neko stvarno misli da postoji problem dogovoriti sa Kinom, da ako se dođe do toga da ovih preostalih 230 plus 170, to je 400 milijardi, nije dovoljno, to znači za 6 godina. Nezamislivo sve. Ali da ne može da Rusija napravi dogovor sa Kinom, dajem ti 1-2% na ta zamrznuta sredstva od 430 milijardi, a meni kad zatreba, ti mi, nikom ne treba 430 milijardi od jedan puta. Pustiš mi 20, pustiš mi 30 i tako dalje. Šta je tu problem? U čemu je tu velika drama? Dakle, ta ideja da ćeš na taj način ozbiljnije ugroziti Rusku federaciju, to ne stoji. Ali ima jedna druga stvar koja je vrlo opasna i na što, mislim, Zapad računa, i time bih sad završio ovaj deo. Oni računaju na kreiranje panike unutar Rusije i unutar onih silnih kompanija zapadnih, koje, pre svega francuskih i nemačkih, koje rade u Rusiji. Kad im kažeš izbacit ćemo ključne banke iz Swifta, onda ko zna u kakav dalji trgovinski rat sve to može da ide i ko zna kakve će biti retorzivne mere same Rusije, oni sve rublje što imaju gledaju da pretvore u evre i dolar i da nekako iznose iz Rusije. Paniku pravite kod ovo što mi zovemo krug dvojke, ono što je centar Moskve i San Petersburga i taj živalj koji je bogatiji, koji kaže daj da izvučemo da imamo nešto u kešu, i na taj način vršite strašan pritisak na slabljenje rublje. Prosto je strašna potražnja za devizama. Pritisak na slabljenje rublje vam utiče inflatorno. Inflatorno vam obara životni standard običnog čoveka. I oni računaju i da će dovesti centralnu banku u poziciju da nema šta drugo da radi, nego da iz ovih 230 milijardi koji su odmah dostupni, hitno interveniše, gde bi mogli da je dovedu da gubi između milijardu i po i 2 milijarde dolara dnevno na upumpavanju potrebno količine deviza da taj kurs ne bi otišao mnogo gore. Tu mislim da su do sada pokazane ogromne slabosti, o tome ću nešto kasnije reći, što do sada nisu sprečavali kontrolu iznošenja deviza kako treba. I tu sad moraju da budu inovativni. Evo vidim, u samoj centralnoj banci.
Sad je uvedena obaveza.
Sad oni uvode. Uvode sad te mere kontrole. Evo reći vam samo jedan podatak, bit će vam zanimljiv. Analiza je pokazala da u trgovinskoj razmjeni od 93. do 2018. Trebalo bi, po ciframa, da Rusija ima 2,5 BDP-a, da treba da ima skoro 4000 milijardi dolara suficita u toj trgovinskoj razmeni. To bi negde moralo da se pojavi u rezervama. Njima se pojavljuje 800 milijardi. Da kažemo 3000 milijardi, gde je to? 3000 milijardi dolara. Dakle, to je jedan šupaj sistem koji će sad u vanrednim okolnostima morati hitno da se zatvara i da se ne ide. Ako ne znaju, nek plate 10 Kineza iz Narodne banke Kine, iz Ministarstva financije Kine, nek dođu kod njih i nekim za 3 meseca kaže, ljudi, ovo se radi ovako, ovo se radi ovako, i da reši to celo sad. Hoću da kažem, rešit će stvari. Čak nije ni loše ovo da se malo zategnu stvari unutar same Rusije. Biće problema, ali će biti problema na svim stranama.
E, pričat ćemo naravno o tim problemima na svim stranama. Opet, evo, profesore Perišiću, dakle, sankcije 2014. Rusi su iskoristili da svoju ekonomiju, privredu uopšte preorijentišu na taj način da mnoge stvari koje više nisu mogli da uvoze, počeli su sami da proizvode. Može li ovo da posluži prosto kao način da se ono što je možda bilo ranije propušteno u mirnim vremenima da sad bude ispravljeno, i u krajnjoj liniji koliko ova situacija gde su ipak u koliko god meri ali pripremljeni za ovu vrstu ekonomskog rata koji se vodi sa zapada, koliko Rusiji pruža prosto širi manevarski prostor u ovim okolnostima?
Da, 2014. do danas 8 godina, svake godine Rusiji su uvedene sankcije. Bilo ekonomske, bilo političke, bilo diplomatske i tako dalje. Dakle, 8 godina intenzivnih sankcija, proterivanje ruskih diplomata i tako dalje. U ostalom, Rusija je poslednjih 100 godina pod sankcijama i oni su navikli na te sankcije na neki način, da se razumemo. Od 2014. oni su počeli da proizvode, te sankcije su ih usmerile da se okrenu sebi i da proizvode ono što u Sovjetskom savezu takođe su ili slabo proizvodili, a pogotovo u vreme Jelcina i tako i tih 2000-ih godina nisu proizvodili. Dakle, počeli su sve da proizvode, pa su tako od 2014. do danas postali najjača poljoprivredna sila. Oni više zarađuju na izvozu poljoprivrednih proizvoda nego od oružja. To je podatak.
Kaže New York Times u ovom tekstu koji sam spomenuo, kaže Moskva, Rusija, to jest je potrebnija svetu nego što je svet Rusiji u ovom kontekstu.
Oni imaju izvanrednih, to je svima jasno i decu u osnovnoj školi, kakvi su resursi u Rusiji. Upravo ta činjenica da su one prva država koja po proizvodnji žita u svetu, a do tada to nisu uspevali ni u Sovjetskom savezu, kada je i Ukrajina bila sastavni deo Sovjetskog saveza, dakle, govori mnogo kako te sankcije mogu da se u stvari usmere u dobar pravac, da se izvuče. Rusija je u ratu. A ovo nije, svi kažu, Rusija je izvršila agresiju, invaziju na Ukrajinu. Ne, u Ukrajini je rat između Rusije i Sjemečkih država. A Ukrajinci su američko topovsko meso. Amerika posljednje 8 godina, pošto smo tako i počeli emisiju, šta je sve ovo, nabrojali smo koje su to sve oblici ugrožavanja Rusije. To je samo mala jedna dimenzija. Americi, kao i kroz celu istoriju zapadu, Ukrajini se stvarala jedna posebna ideologija, da tako kažem, koja je se zasnivala na negaciji njihovog pravog identiteta. To je ta ruskost. I dakle, oni su u ovi 8 godina, a i od 1991. kad su oni postali nezavisna država, jer u istoriji Ukrajina nikad nije bila nezavisna država, da se razumemo, imamo neke, možemo da paralele pravimo sa našim prostorom. Dakle, od 1991. su oni nezavisni. Ukrajina je građena kao antirusija u ideološkom smislu, u političkom smislu.
To je sva svrha.
To je sva svrha. Dakle, osim ovih oblika ugrožavanja, strateškog ugrožavanja bezbednosti i geopolitičkog položaja Rusije kao, kao svetske sile, najveći problem što se tiče Rusije jeste što je ona pravljena kao antirusija. Uostalom, mi imamo paralelu ovde, sličnu paralelu možemo praviti. Na primjer, Crna Gora. I Crna Gora se pravi kao antisrpska država.
To su,
to su takozvane hibridne nacije. Čiji se identitet zasniva na negaciji njihovog stvarnog identiteta u Crnoj Gori, na negaciji srpstva, koji je stvarni identitet Crnogoraca, a u Ukrajini, u najvećoj meri, identitet Ukrajinaca, dakle stanovnika Ukrajine, je u stvari ruski. I Ukrajina kao anti-Rusija je u stvari negacija njihove ruskosti. I to je poprimilo poslednjih 30 godina, kažemo u ovih 8 godina. Praktično, ruski narod je anesteziran. 2 miliona i više, smatra se, i do 3 miliona je pobeglo iz Ukrajine. Gde? Nije na zapad pobeglo. Pobegli su u Rusiju. Upravo ti Rusi iz ovog centralnog dela Ukrajine, ne iz istočnog, nego iz centralnog dela Ukrajine, gde je Kijev, pobegli su u Rusiju. Naravno, otišli su i u Poljsku da rade tamo te poslove koji se mogu tamo raditi, naravno nisu im dali da budu direktori ili inženjeri, već da rade jednostavnije poslove. Ta ideja Ukrajine ka anti-Rusije, rusko rukovodstvo je moralo da zaustavi. To je njima, pazite, od 16. veka Rusija se obuzdava, onemogućava da bude posebna civilizacija.
Ajde da se zadržimo ipak u sadašnjosti. Da se vratim, želio bih malo detaljnije oko pitanja Swifta i ovog. Dakle, s jedne strane, evo, citirao sam francuskog ministra financija, nije jedin koji kaže finansijsko nuklearno oružje. Opet imamo ovo što piše Wall Street Journal, pa kažem, citiraju ovog Richarda Nefio, koji je zadužen bio ne samo u State Departmentu, već i u Savetu za nacionalnu bezbednost, upravo za pitanje sankcija. Dakle, pretpostavljamo da čovjek zna o čemu govori. On kaže, dakle, vrednost ovog poteza se dramatično precenjuje. Gospodine Pavloviću, dakle, na koji način može da se zaobiđe? Ja sam citirao ove neke najvažnije delove iz ovoga što Wall Street Journal opisuje kao realnu alternativu Swiftu.
Da, samo jednu cifru smo zaboravili da poređamo na uvodu u razgovoru, vezano je za strukturu deviznih rezervi. Vi ste u najavi rekli šta je to u dolarima, ali budući da je ovde sada Evropska unija punim plućima uplivala u samoubistvo, sad to treba sabirati sa evrom. Tako da struktura je otprilike između 45 do 48% deviznih rezervi Rusije su u dolarima i evru. Otprilike.
45%.
Između 45 i 45%, to sad varira, ne mogu sad da kažem, ali ajde kažemo ne manje od 45%. Ovo drugo nije. U tom smislu sad kad razmišljamo valutno, samo smo to da bi lakše pratili slušalci. Što se tiče samih bankar, jedna je stvar položaj pojedinačne banke. To je naravno jedno pitanje. Tu opet treba razlikovati poslovanje unutar Rusije i izvan. Banke su unutar Rusije, to ste također rekli u najavi, inače priključene na jedan drugi sistem.
Mir.
To su neke skraćnice koje sad, koji obuhvata oko 400 finansijskih subjekata. To je naravno neuporedivo manje od Swifta koji obuhvata, ne znam, 11.000 većih finansijskih institucija po svetu, ali to je sasvim, sasvim dovoljno za najnormalnije poslovanje. Dakle, na unutrašnjem tržištu i na unutrašnjem plasmanu to neće imati nikakvog značaja. U onom delu u kome se posluje sa državama koje se ne priključuju sankcijama, a to nisu male države, to su Kina, Indija i u tom smislu Brazil za početak, dakle i to poslovanje tih banaka uopšte neće biti ugroženo. Sad u ovom drugom delu će biti ugroženo, ja ne znam, sad bi morali da uđemo, ne znam to, moralo bi se uđe sad u portfolio svake banke, da se vidi kolika je njena izloženost i zavisnost od povezanosti sa zapadnim bankama, ali to ne deluje da je nešto što bi moglo da tako strašno uzdrma finansijski sistem cele Rusije. SWIFT se precenjuje u ovom smislu. On je tehnika koja omogućava da se neki privredni trgovinski odnos olakša. Drugim rečima, da izuzetno brzo dobijamo 100% tačnu informaciju je li meni neka usluga i roba plaćena ili mi nije plaćena. Da li mi je stvarno legla sredstva na račun, mi nisu legla. To je taj sistem. Prema tome, ukoliko se sankcije ne prošire na sve one koji imaju svoj interes da posluju sa Ruskom federacijom, sa svim privrednim subjektima, one ne mogu imati značajni uticaj. Ako bi se proširilo, onda bi zapravo Amerika i Evropska unija došli u paradoksalnu situaciju da su oni sebe zafarbali u ćošak. Jer bi sad udarili na 5-6 milijardi ljudi drugih.
Da.
Te ne bi došlo do
izolacije.
Ne, koji nisu ni Evropska unija, ni Amerikanci,
da.
Ni Rusi.
Da.
I oni bi zapravo došli u jednu paradoksalnu situaciju gde bi čitav svet počeo da razmišlja o tome, a što sad mi ne bismo živjeli normalno, nevezano od ovih. Kao i ova priča, znate, ako vi kažete zamrznuću novac i to pazite, to takođe može samo na osnovu odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Takva mera zamrzavanja da bi bila legalna po međunarodnom pravu moguće samo ako je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. I to je takođe mera koja je potpuno ilegalna.
Dakle, rečeno, jako interesantno da je kineski ministar inostranih poslova Wang Yi juče razgovarao sa Annalenom Baerbock, nemačkom šeficom diplomatije, i rekao je upravo to da su da se protivi Kina oštro
ja
i nelegalnim
unilateralnim sankcijama. Ja pozivam sve koji prate ovu emisiju da pažljivo pročitaju, ja sam pročitao na Xinhui, možete da uđete i da pogledate, to je izuzetno značajna formulacija koju je dao ministar spoljnih poslova Kine. On govori ne samo o tome, on vraća na jednu ideju zajedničke bezbednosti, on kaže ne možete da podcenjujete pitanje ugroženosti nečije bezbednosti, morate da sagledate u celini, počitajte to je izuzetno zanimljiva stvar, ali da se vratimo ovde, to ugrožava poverenje svih država u to da uopšte drže svoje devizne rezerve tamo. To je takođe jedna...
Ako si uzeo njemu pare, možda ćeš i meni.
Ako si Ruskoj federaciji uzeo pare, pa kome nećeš uzeti pare? Dakle, to je inače jedna, u suštini, neokolonijalna mantra. Vama zapadnjaci kažu, vama je potrebno da se razvijete, da biste se razvijali, naše kompanije treba da investiraju, da bi one investirale, vi morate imati dobar rating kao država, da biste imali dobar rating kao država, treba devizne rezerve da držite kod nas. I onda oni od vaših para vam daju kredite, koji su po većim kamatama nego što vama daju kamate na držanje, ako vam uopšte daju svojih sredstava, a zapravo nemaju nikakav rizik njihovi ulagači, jer u bilo kom smislu, ako sad hoćete kažete pa neću toliko da budem oslonjen, on zapravo, ne on lično, ali taj sistem sedi na vašim parama. Tako da je to dosta jedna ideološka priča koju su progutali, nažalost progutala i Rusija, i toga se treba ratosiljati pod hitno. Drugim rečima, vidjet ćemo kako će se ponašati drugi, što se Ruske federacije tiče, i niko nije toliko naivan da misli da je Putin krenuo u ovo, da nije imao sa predsjednikom Kine detaljno razrađeno i onda razrađeno verovatno sa 150 komisija po svoj dubini toga. Tako da je, tu je problem sankcija prema Ruskoj federaciji. Ona će biti oslonjena na ogromne druge privredne subjekte.
Vratit ćemo se, jer je jako važno pitanje, opet i neki deo američke javnosti razmišlja i u tom pravcu, ali prije toga, govorimo sve vrijeme, podrazumamo to pljačkanje Rusija. Kako može Rusija da uzvrati? Profesore Periš, evo, biti Medvedev, bivši premijer, predsjednik je najavio mogućnost nacionalizacije, kaže, imovine kompanije iz SAD, Evropske unije i ostalih jurisdikcija koje nisu prijateljske. To je citat njegov.
Da, pa ovaj rat, vidit ćemo koliko će se voditi. Dakle, rat između Zapada i Rusije, to je prava definicija ovog konflikta u Ukrajini.
U tom smislu, da li je prirodna reakcija Rusije da u nekom momentu, ako ovo eskalira,
da prekine gas i naftu? Da prekine gas i naftu, to bi bila, pazite, isključenje potpuno ovo što ste vi govorili iz Swifta. Dakle, u jednom istom momentu je pre neki mesec dana Medvedev izjavio da bi to bila objava Trećeg svjetskog rata. Znači, Rusija može da u tom slučaju ne samo da nacionalizuje sve nemačke i ostale firme koje se nalaze iz Evrope na njenom prostoru, ona može upravo da sruši ekonomiju zemalja Evropske unije i samo jednim potezom da tamo podignu onu prečku kojom se zaustavlja gas. Severni tokom.
Medvedev je rekao dobrodošli u svetu kome je cena gasa 2000
ili možda i više.
Samo 30 sekundi pa nastavite. Dakle, meni se u poslednje vreme sviđa kako Medvedev govori.
Za razliku od nekog ranije,
ali ovde nije u pravu. Naime, te investicije ukupne u Rusiji su manje od ovih 430 milijardi para na dolara koje od strane banke leže. Oni uvode meru zamrzavanja. Ako konfiskujete tamo, on će da vam zapleni ovde.
Naravno.
Ova mera, gas, nafta, to je racionalno, a ova nije, to se malo zaletelo. Izvolite.
Da. Pa u svakom slučaju bio je susret Putina i Xi Jinpinga, ali tako? Nedavno. Zbog toga je i Soroš noliko bio ostrvio na Kinu i na konkretno Xi Jinpinga. Rusija je u ovih pa više od 10 godina, 15 godina, ona je sa Kinom počinje negde 2001. 2002. godine da otvara saradnju i vojnu i ekonomsku i energetsku i političku i pazite, evo najavljeni su novi gasovodi i naftovodi.
Potpisani ugovori,
svi znamo Sovjetski savez nije imao sa Kinom naftovode. Sovjetski savez to nije imao. Tek od kad Xi Jinping je došao, dakle 2013. 14. 15. je tada su ona sila Sibira, veliki gasovod, pa sad se, koji je došao tamo na daleki istok, pa sad ide ovaj drugi koji su potpisani, koji ide preko Mongolije. Dakle, Rusija može da to što bi presekla Evropskoj uniji dotok gasovoda, može višestruko više da nadoknadi po Aziji, po celoj Aziji, pa čak i Indokini. Znači, i Vijetnam da dobija taj gas, koji bi se pružio naravno iz Kine. Dakle, svi, Koreja, zašto da ne? Dakle, to je jedna dimenzija ruskog odgovora. Druga dimenzija koju ja kao politikolog, odnosno geopolitikolog, kolega je ekonomista, vidim,
stručan je za ekonomiju.
Da, stručan za ekonomiju. Ove dimenzije rata između Rusije i Zapada.
Da li je moguće, ajde ovako, samo ovo kratko pitanje, da li je moguće izbaciti Rusiju iz svetske ekonomije, trgovine, zemlju koju rekoh u uvodu, izvor šestine sirovine u svetu, dakle od nafte i gasa preko žitarice, svega do elemenata ovih, ne znam, paladijum, nikl, ne znam, platina, koji se koriste za proizvodnju mikročipova.
Kakvu
to prednost daje Rusiji u startu u ovim odnosima?
Pa rekao sam, ona je diversifikovala sve te ekonomske resurse koje ona ima u pravcu Azije, u pravcu Irana, u pravcu, pa čak i Turske. Mislite da će Erdogan da uvodi sankcije neke Rusiji? Pa Rusi će mu odmah ukinuti onaj plavi tok koji je otvoren 2002. godine, prvo to. Dakle, plavi tok, jedini prvi gasovod iz Rusije ka Turskoj koji nikad pre toga nije postojao. Znači, prvo to, a plus ovaj Balkanski tok, ali naravno, Balkanski tok je nešto drugo preko Balkana. Dakle, Rusija ima sve te mogućnosti da reaguje na kao odgovor. Nemoguće je da Zapad isključi, mislim, moguće, i ako se odluče na taj korak da ih isključe iz zapadnog razumevanja ili shvatanja šta je ekonomija i globalno tržište, pa to će oni direktno udariti po sebi. Ali ne, možda on to ne vide u prvom koraku, ali kao što su 2014. mislili da će Rusiju ugušiti, optužujući za sva zla u Ukrajini koji su oni proizveli. Dakle, a u stvari Rusija se izvukla na težak način, ali uspešan način, se izvukla. Pa zar oni sad to nisu ukalkulisali ovu cenu intervencije u Ukrajini? Pa to je nemoguće da nisu
ukalkulisali. Na kraju krajeva nisu ni Iran uspeli da uguše sankcijama koje takođe traju. Prepavljajuću da isto pitanje za i možda pod pitanje do koje mere Zapad zaista ozbiljno uveo sankcije u onim sektorima gde može da ga zaboli. Da citiram ovog Dalip Singh, zamenik američkog nacionalnog savjetnika za bezbednost, zadužen za međunarodnu ekonomiju, kaže: naše mere ne predviđaju da na bilo koji način bude poremećen sadašnji tok energenata iz Rusije u svet. Ministarstvo financije ima na svom sajtu, to sam spomenuo u uvodu, to je bukvalno ovako grafikon oblasti poljoprivrede i energetike, kaže: ako je američki entitet i sankcionisan i ruski entitet, to je kršenje sankcija. Ali samo ako se ubaci treća strana kao posrednik, to može. To je bukvalno nacrtano tako.
Prvo nekoliko reči ovde, nije tako jednostavno plasirati gas koji se inače iz Rusije snabdeva Evropska unija u Aziju, na tome se radi, ti kapaciteti se povećavaju. Problem sa tim distancama koje bi bile izuzetno daleke su u tome što je to veoma skupo. Onda bi taj energent da stigne toliko hiljada kilometara daleko bio previše skup. Tako da to može donekle, ovaj novi gasovod je da je za još 10 milijardi kubika, dakle nije to 100 milijardi. Povećava se. Međutim, stvar je u sledećem. Prosto, prvo, Rusija sama koristi najveći deo gasa koji proizvodi.
Da.
Mi gledamo samo šta je ono što se izvozi. Tako je. Drugo, jedan deo gasa može i vrlo efikasno može se pretvori u, ako bi bio višak, može se pretvori u đubrivo. I da onda Rusija svetsko tržište preplavi i Afriku i Južnu Ameriku. U Južnoj Americi je već izvezla 10 milijardi dolara đubriva.
Da.
Može da napravi čudo u tom plasmanu i jedan deo bi zaista bio nedostajući. Međutim, na manjim obimima bi cena bila toliko velika da bi zapravo finansijski efekat po Rusiju bio veći nego u normalnim uslovima. Dakle, da li možete u nekom totalnom sukobu da kažete, evo sad Rusija prekine naftu i gas Evropskoj uniji, da li bi to u obimima nešto značilo pad za Rusiju? Bi, ali bi to dovelo do takvog skoka cena tih energenata da zapravo u finansijskom delu bi to bilo ili malo ili beznačajno. Na drugoj strani, Evropska unija bi bila u dramatičnoj, ona će sigurno biti i ovako, u dramatičnoj situaciji. Ta priča o tome kako mogu da se premoste stvari, a da zvuče legalno, mislim da opet ne čitaju pažljivo ono što predsednik Ruske federacije Putin govori, a on je u više navrata u govoru rekao da ima, da je to sukob sa imperijom laži. Jednom kad ste označeni kao imperija laži, vi ste strateški precrtani, dok god ste suštinski to što jeste. Tako da je jedna stvar do ovog trenutka, kako smo izbjegavali zajedno sankcije i mi i Nemačka, da može da se postoje 2014. na ovamo, pa je otvoreno hiljade kompanija u Ruskoj federaciji, pa je Rusija investirala u Nemačku 10 milijardi, nemačke investicije 20 milijardi dolara i tako dalje. To je jedno. Ovo je potpuno nova faza. U novoj fazi se postavlja pitanje, dobro, vi zapravo hoćete da igrate maksimalno agresivno prema Rusiji, prema onome, u stvari hoćete da nas vremenom bacite na kolena da biste nas posle bukvalno i porobili ili uništili. Onda je vrlo veliko pitanje kakav će biti paket kontramera i u tom smislu ja sam zapanjen kako reaguju ovi u Briselu i kako reaguje ovo novo rukovodstvo u Nemačkoj. Tako da to je takvo podcenjivanje ekonomskih i finansijskih rizika.
I mogu vas prekinuti samo da bi pročitali jedan podatak pa nastavite.
Da, ja,
dakle, anketa, evo, profesora Đorđa Đukića sa ekonomskog fakulteta, pozajemljujem podatak. Prema anketi, kaže, Federacije nemačkih industrija sprovedene u 400 kompanija, kaže, blizu jedne četvrtine ističe da je njihov opstanak pod pretnjom zbog troškova energenata. Kaže, taj broj će biti još veći nakon skoka cena prirodnog gasa za 30% februara izazvanog eskalacijom krize u Ukrajini.
Da, i
to razmere su očigledno.
Ali vodite računa, Nemačka je tu u povlašćenom položaju. Zato što kroz Severni tok 1 koji inače ima kapacitet 55 milijardi, Nemačka za sebe kupuje 50 milijardi. I onda ona kaže, pa nećemo mi Severni tok 2, zato što ima Severni tok 1, nije ona ugrožena, ali su svi drugi ugroženi. Da. Tako da ovo što imate u očitavanju nemačkih privrednih subjekata, to će vam biti puta 7 u odnosu na sve Ostao. Druge koji posluju sa, uopšte imaju izvoznih kapaciteta i posluju sa Ruskom federacijom. Dakle, svuda drugde će vam to biti još gore. Bez restrikcije. A šta ako budu restrikcije? Recimo u ovom trenutku kad mi razgovaramo, Rusija je zbog povećanje tražnje povećala isporuku gasa i kroz Ukrajinu. U odnosu recimo na pre 2 meseca. Povećala. Oni još uvek ne reaguju na taj način, ali to ne znači da neće.
Neće, da.
Tako da, tu
mi,
su...
U stvari, mi ne možemo da znamo.
Ne možemo.
Ne možemo da unapred, evo, koliko god se bavila analitikom i političkom i ekonomskom, da znamo šta je sada na stolu u Kremlju.
Ja
kakve su moguće odgovori i reakcije. To ne zna niko.
Ja se to s vama potpuno slažem, ja samo govorim iz ovog drugog ugla, da sam ja neko ko nekoga savjetujem na zapadu, ja bih rekao, dobro, govoriš te samo o optimističnom scenariju za nas.
Da.
Ajmo da vidimo šta je konzervativno najgori scenario za nas, pa onda da merimo šta nam treba. Ja mislim da se time niko ne bavi. Oni bukvalno žive u iluzijama da će ovo što oni hoće, obaranje rublje, pa inflacija, pa centralna banka je povukla meru, povećala je referentnu kamatnu stopu dramatično, ona se bori sa inflacijom, to jeste rizično jer će usporiti privredne...
I 2014. je ista stvar urađena.
Jer će oboriti privredne aktivnosti, tako da ćeš imati problem, to nije jednostavno. Dakle, Rusija je nažalost zadržala tu vrstu finansijske monetarne ranjivosti, za razliku od Kine, prosto je zadržala. I Zapad, i u stvari nesvesno time podjaruje Zapad u svojim ambicijama da budu agresivni prema njima, da su recimo pritegli sve svoje poslovne ljude i da rezerve nisu 800 milijardi, nego 3.800 milijardi, pitanje da li bi se neko, i da, da ih uopšte nemaš u zapadnim bankama, pitanje da li bi se iko odlučivao na ove mere koje sada imaš. Tako da će posljedice, zapravo Ameriku ovo ne košta mnogo.
E, aj kad spominjete, evo da vas prekinem pa da porazmislimo
ali
zajedno.
Ali Evropsku uniju će koštati veoma.
Još mnogo više. E, ali evo, što se tiče Amerike, kaže ovaj portal Slate, koji je liberalni, onako, ovaj portal, eto, ugledan je u tim nekim krugovima ovaj, u Americi, kaže sledeće, kaže, građani Zapada svojim vladama nametnuli su nemoguće ograničenje. Kaže, oni žele da odgovore na invaziju, ali ne žele vojnu intervenciju i nemaju volje da istrpe ekonomski bol efikasnijeg režima sankcija. E, sada ide ovaj, TV mreža CBS, koja kaže sledeće, kaže, iako većina Amerikanaca, 53% zanimljiv podatak, želi da se SAD ne mešaju konflikt između Rusije i Ukrajine, on već nanosi štetu njihovim novčanicima. Kaže, galon goriva dostići će cenu od $4, sad je na 3,6 recimo, kaže, što će izazvati potrese širom Amerike. Ekonomske posljedice osjetit će se izvan benzinskih pumpi, upozoravaju analitičari sa Wall Streeta. Profesore Perišiću, dakle, kakve društvene posljedice ovakav razvoj događaja može da izazove, pogotovo što kažu najviše će na udaru biti srednja klasa i radnička klasa u Americi. Ja jedan za stare ovo izraze.
Ali... Da, već društveni ovaj, procesi koji su započeti pre nekoliko godine u Sjemečkim državama jasno oslikavaju kakva je tamo situacija. Pandemija je razotkrila ne samo sklanjanje efikasno sklanjanje Trumpa i jel tako, ali je razotkrila i unutrašnju društvenu situaciju u Americi, da je ona praktično podeljena na neka 3 dela, možda i 4 dela, sama u geopolitičkom smislu, u društvenom smislu, bogati istok i zapad, jedna i druga obala, srednja je centralni deo Sjemeničkih država koji je više
flyover country,
da, koji je nekad bio industrijski isto, ovaj, a koji više nije, dakle, koji je više naklonjen nekim konzervativnim vrednostima. Dakle, tamo su ideološke i geopolitičke podele.
I sad na to idemo...
I sad ovo ide finansijski šok. Finansijske, ekonomske posledice rata u Evropi između Zapada i Rusije u Ukrajini su samo posledice. To nisu uzroci. Dakle, rat koji se vozi između Zapada i Rusije nema nikakve veze ni sa naftom, ni sa gasom, ni sa ekonomijom, ni energetikom, nikakve veze. To je sve posljedica, će taj rat imati posljedica u ovim oblastima u kojima danas govorimo. Pravi sukob Pravi karakter rata između Zapada i Rusije jeste u geopolitici i u društvenom pojasu, da tako kažem. To su društveni geopolitički procesi. Ali šta to znači da se nadoveže? Pa, opadanje liberalnog kapitalizma, konačno rušenje, ja sam duboko uveren da će rezultat ovog sukoba biti kraj liberalnog kapitalizma.
Sad kad to spominjete, meni onako interesantno mi se učinio podatak, Swift je dakle u vlasništvu konzorcijama tih banaka i finansijskih institucija.
Privatna stvar.
Vin Klaus Schwab i Svetski ekonomski forum su osudili Rusiju. Kao da se stvara sad neka opet još jedan od aspekata ove situacije koja postoji.
Klausa Schwaba, to je on je perjanica globalizacije, perjanica LGBT ideologije, liberalne ideologije. Njima se ovim ratom koji oni misle da će dobiti, koji su oni izazvali, ne bili sačuvali unipolarni poredak, hegemoniju Sjedinjenih Američkih Država, liberalnu globalizaciju. Dakle, oni ovim ratom to žele da sačuvaju, ostvarit će se sve desiti suprotno, slušit će se to sve. Ja sam duboko uperen.
Šta vi prognozirate? Evo, Ameriku, tu smo se negde zaustavili, sledi izbori, ovi midterm izbori za upražnjeno mesto u predstavničkom domu i senatu. Kako će ovo da utiče? Biden je već najnepopularniji predsjednik od kad se vode anket.
Ako mogu samo da se vratim na Ameriku i ekonomske posljedice, pa će se nadovezati na popularnost.
Tamo je velika inflacija u toku.
Sada sam to htio kažem. Aha. Dakle, ovi udari koji im slede, kako god, znači kaže se neće biti ruskog gasa za Evropsku uniju, pa će Amerika da im prodaje skupi tečni naftni gas. Ali kada Amerika prodaje skupi tečni naftni gas, onda je on skup za sve. Prema tome, zato što je to ta logika. Ja pljačkam koga god, pa da li si ti Amerikanac ili Nemac, sve je potpuno svejedno. Dakle, na već postojeće inflatorne tokove i to vrlo zabrinjavajuće visine, federalne rezerve, za razliku od Centralne banke Rusije, koja možda prenaglila, da sad ne budem pametan previše, možda i nije, koja je podigla referentnu kamatnu stopu, oni ne reaguju merama koje su potrebne da biste tu inflaciju držali pod kontrolom. Ta inflacija može da dovede do takvog pritiska da moraš povećati plate zaposlenima da bi imali realno istu kupovnu moć i ulaziš u spiralu inflacije koja onda može da remeti makroekonomske tokove. Oni to ne rade. Međutim, ako zbog ovog u kratkom vremenskom periodu dođe do dodatnog naglog skoka svih cena i prehrambenih energenata koje onda utiču temeljno na sve cene po prirodi stvari, onda će ta inflacija biti tako velikog skoka da će Centralna banka Amerike će morati da preduzme mere protiv inflacije. Kad to uradi, uvešće u krah berze, koje su izuzetno važne za funkcionisanje te povećane napumpane tražnje u američkoj privredi na osnovu koje uopšte postoji brutodomaći proizvod u 65-70% smislu. Tako da su oni u stvari vrlo osetljivi na dalje, naročito naglo povećanje cena onoga što je što građani osjećaju. Kako god da ih mere, kako god da tim merenjem ti smanjuješ inflaciju, svejedno je to previše. To uvek ti menjaš, ti uvek u stvari si gori nego što prikazuješ. Ali kako god da prikazuješ manje, to je sve zabrinjavajuće. Tako da...
Izvinjam se što se prekidam, postoji još jedan tu faktor rizika, rekao bih, ako se povećaju kamatne stope, postoji se pitanje sposobnosti država da servisiraju
samo država da servisiraju dugove, nego ćete imati privatni sektor koji, ako se referentna kamatna stopa poveća, onda se povećavaju i kamate poslovnih banaka. Prema tome, kad vama dospeva neki dug na naplatu, a nemate svojih sredstva da vratite, hoćete da uzmete novi kredit da biste to uradili, sada imate mnogo značajniju kamatu nego što je do sada bilo i time vam se zapravo seče sve ono što vam je profitabilnost i mogućnost nekih budućih investicija. I ulazite u problem, ulazite u svom bilansima u problem i onda vam berza kaže, pa ti nisi, naravno to je sa sve imaginarno odvojeno, ali u jednom trenutku će se suočiti s time i možda doći do vrlo velikog pada berze na koju je američka privreda osetljiva, ruska nije, kineska nije, baš ih briga kako se kreću berzanski tokovi. Popularnost, za razliku od Bajdena koji je vrlo nisko, kad se kaže, recimo pre izbijanja ovog sukoba u Ukrajini, da Putin ima 70% popularnost, onda ne treba pogrešno smatrati da postoje 30% koji je protiv njega.
Da.
Nego ima 25% koji misle da treba još žešće da reaguje, da, nego što ono. A ono na šta pumpaju ovi sa zapada, kako će biti veliki potres i tako dalje, to je disperzovano po celoj Rusiji ukupno na nivou 3-4%. Da. Tako da je ta ideja, eto ima tamo 268 u Sankt Petersburgu i ne znam 592 u Moskvi, tako, to su sve mislim ogromni gradovi.
Oni su prognozirali da će danas da usledi taj juriš na banke, pa se to nije desilo.
Hoću da kažem, kao što smo ovde govorili kako se Putin pripremao da može da izdrži, možda važnije osim naoružanja, osim modernizacije vojske, najvažnije je ta podrška građana. Oni su, kao što je u podrška rukovodstvu Kine, potpuna u Kini, tako na ovoj temi je podrška Putinu zapravo skoro potpuna. Za razliku od njih, svi drugi lideri nemaju na zapadu, ne da nemaju,
nego su se diletantski ponašali.
Nemaju deo toga. Da. Oni nemaju deo toga uopšte koje imaju. A onda precenjuju svoje druge nekakve prednosti koje imaju, uključujući i Bajdena. Vrlo je lako potpaliti ljude nekim slikama u Americi, ali to na izborima će da im prođe. I ostaće samo, pa čekajte, šta beše tačno vaša ideja sa Majdanom 2014? Kad budu pogledali kartu u novembru, kad su ovi izbori za kongres i trećinu senata u Americi, i kad budu rekli šta smo mi hteli ono 2014. da postignemo, pogledaj sad kako izgleda ta karta, šta smo dobili, pa kako možeš da kažeš da je to pametna politika, kako možeš da kažeš da je to nešto dobro što je trebalo da se uradi. I tu se sad Trump kao zapravo ključni ideolog republikanske stranke dobro pozicionirao, tačno prognozirajući da će stvari otići na terenu u Ukrajini na stranu Putina i Rusije, a ne na stranu Zapada.
Možda zato što on nije radio ovo što rade demokrate, pa je spomenuta Viktorija Nuland koja se eto vratila kao vampir sada kod Bajdena.
I sve na većoj poziciji.
Tako je. Pa počekajte, svojim radom zaslužila, to je sad kakav je taj rad. To je drugo pitanje. Jako malo vremena imamo. Profesore Perišiću, još jedno pitanje koje je bitno, jako dotakli smo ga, ajde još malo. Dakle, odnos Kine i Rusije, zašto ga postavljam? Zato što foreign policy i ostali traže da se i Kini uvedu sankcije sekundarne, kaže, ako Rusija uradi ovo, morate i Kini sekundarne sankcije, kaže, uspeh finansijskih i ekonomskih sankcija Rusije, kaže, zavisi od odlučnosti da se u istom dahu uvedu sekundarne sankcije protiv Kine. Wall Street Journal pod naslovom SAD želi da Kina plati zbog bliskih veza sa Rusijom u ukrajinskoj krizi, piše o nastojanju da se natera Kina da bira između Rusije i vrednih ekonomskih veza sa Evropom, SAD i drugim delovima sveta. Citiraju zvaničnika nekog State Departmenta koji kaže, ako Kina ili bilo koja druga zemlja želi da se upusti u aktivnost koja potpada pod naše sankcije, i oni će potpasti pod naše sankcije. Očekujete li da će Kina pod ovom pretnjom da poklekne i dokrene leđa Rusiji, a opet ako Zapad uvede sankcije Kini, ili možda ne sme Zapad da uvede sankcije Kini. Kakva je vaša prognoza u ovom smislu?
Ja mislim da se Kina opredelila još pre ovog rata. Oni su iznali ono što je Ukrajina za Rusiju, to je Tajvan za Kinu. Kao što Rusija podržava Kinu po pitanju Tajvana, tako sigurno i Peking podržava Rusiju po pitanju Ukrajine. To je jedno. Drugo, ubeđen sam da je na ovom posljednjem sastanku sa Putinom, dakle, dogovorena ta strateška saradnja, dakle, da jedni drugima ne okrenu leđa, i to navođenje sada zapadnih tih nekih analitičara koji smatraju da se treba pritisnuti Kina, da se odvoji od Rusije, da se zapreti Kini sankcijama, da ona ne bi podržala, to je zakasnilo već godinama i godinama, dakle, možda i 20 godina. Vektor kineske ekspanzije, onaj pojas i put, možda početkom 2000. godina, kada se još nije govorilo o jednom pojasu, jednom putu, to je sad pojas put, već tamo u posljednjih 10 godina, dakle, ali tada je Kina postavljala sebi vektor da će da udari na jug i na pomorskim pravcima ili će da udari na Sibir. Oni su tada opredelili da idu ovim putem preko za Afriku, za Evropu, pomorskim putem, naravno imaju i ovaj kopneni deo, ali tu ide u sinergično sa Rusijom. Dakle, Kina je jasno predeljena i taj savez između Putina i Xi Jinpinga, između te dve velike sile, u stvari je najveća mora stvarnih analitičara, strateških analitičara u Vašingtonu i u Londonu. Zbog toga je uostalom, pa čekajte, mi smo zaboravili, Vašington je formirao antikineski pakt u Pacifiku, gde su anglosaksonske zemlje, Australija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Šta Velika Britanija radi u Pacifiku? Dakle, to se jasno, i pa čak i drugi ovaj pakt sa Japanom i Indijom, mada je Indija tu zasad mirna.
Indija očigledno, jer nije podržala ni u Savetu bezbednosti.
Dakle, i nema šta, kuda da se orijentiše, ona je prisiljena da još više ide u zaglja sa Rusijom.
Ne, meni je prosto fascinantno to, pa da kažem neko strateško lutanje, jer mislim, evo, pre par meseci su Evropski parlament pod američkim pritiskom odbio da ratifikuje sporazum Evropske unije i Kine.
Zapadna ideologija i njihov poredak.
Hoće da apeluje na to.
Da, zapadna ideologija, samo to da kažem, i zapadni taj poredak u kome oni maštaju da ga obnove, taj unipolarni poredak hegemonije američkih država. Oni žele, dakle, to je u razvalinama, to se urušava. Ovaj rat sada u Ukrajini, to će konačno staviti pred svima u Evropi. Dakle, to je poenta. Dakle, oni ne mogu to da spasu.
Valović, koja je vaša, dakle, kako izgleda dan posle? Aj, pod uslovom da zaista ne izbije treći svetski rat, odnosno da oružani sukobi budu ograničeni na Ukrajini, da se što pre završe. Sankcije, ekonomska kriza... Kako izgleda dan posle? Najavljuje se ova stagflacija, brojni izvori to najavljuju.
Da, nisam siguran da ako oni insistiraju na tom zamrzavanju sredstava Rusije, da neće eskalirati vojni sukob. I to kratko na štetu Zapada. Ali je u ovom drugom smislu zapravo recesija u Evropskoj uniji neminovna. Ako budu nastavili, a oni će nastaviti sa sankcijama. Jednom da. Kad krenu, oni će nastaviti.
To što je možda i jedan od ciljeva Vašingtona.
Pa, Amerika sasvim sigurno tu ima interesa.
Da.
Jer je Evropska unija njoj takođe veliki konkurent na svim poljima. I u tom smislu da potpuno obnevidele predstavnike najvećih država Evrope odvede u sopstveni problem je dobro za američku privredu. Prosto u redu je, ona dobija jednog prostor više za svoje delovanje. Nije dobro za samo države Evropske unije. Dakle, sigurno, vrlo loše i teško stanje u Evropskoj uniji, koje takođe ima preveliku inflaciju i koje takođe okleva da uvede bilo koje mere kojima bi se nosila sa tim problemom. Dakle, vrlo slično strukturno kao i Amerika, to je sasvim sigurno. Nadamo se jednom daljem restrukturiranju u ovoj monetarno-fiskalnoj sferi u Ruskoj federaciji, da zatvore taj sistem koji bi sada stvarno bio okrenut interesima Ruske federacije. Oni imaju nedovoljne stope rasta u odnosu na privredni sistem Rusije, oni bi morali da budu bolji, oni imaju nedovoljne stope investicija u odnosu na BDP, procentualno u odnosu na Indiju ili da. Na slično poredno. Znači, ima mnogo prostora, to je drugi pravac. Treći pravac, ja bih rekao da je strateško partnerstvo Rusija-Kina već od 2014. Već tada je Kina prepoznala da ako sad nestane uz Rusiju, onda je pitanje da će Zapad jednog po jednog jasno. Da ih eliminiše. Oni se viđaju kvartalno.
Da.
Vi kad pogledate učestalost Xi Jinpinga i Putina, to je bukvalno kvartalno se
pa Ivan viđe. Pa Ivan Gijija, Berbok u ovom spomenutom razgovoru, rekao je da zapravo potpuno razumevanje imaju za ruski postup.
Apsolutno. On je njoj rekao, pa čekaj ženo, prvo saslušaj šta brine Rusiju. Pa to uključi u svoje razmatranja. Evo jedna pikanterija za kraj. Taj isti ugao razmišljenja postoji u portugalskom ustavu iz 76. godine. U članu 7 portugalskog ustava tada je bio neko pametan. I u ustavu naveo, pazite, Portugal koji je u NATO i sve, njihova ustavna ideja je bila da se rasformiraju oba bloka jednovremeno i da se pravi zajednička bezbednost Evrope. Dakle, nekada su pametniji ljudi živjeli na zapadu, nego što je to.
Strašno.
Ovo je sad potpuno strašno. Dakle, to je, kad čovjek uporedi, evo, gospodinu Vrziću ću dostaviti prevod tog člana 7, pa će vas on obavestiti u nekoj narodnoj emisiji i da može da se uporedi šta je rekao ministar spoljnih poslova danas i šta piše 76. Dakle, bila je Evropa pametnija. Nekad.
Samo pogledajmo Analenu Baerbock, Nemicu i onu ministarku Liz Truss iz Britanije. To su diletanti, neznalice, ne znam šta da kažem.
Vremena mi isturilo, ovo mi bi tek mogla jedna posebna emisija da se pravi, ali sad nam je vreme isteklo. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Srđanom Perišićem. Razgovarao sam o ratu, sankcijama između Zapada i Rusije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.